Գլուխ 11-րդ Դեն է գցում Անորոշության այս շրջանում Մայքլը ոչ մի կեցվածք չընդունեց։ Փաստորեն չփորձեց նաև խոսքով համոզել։ Խնդիրը շատ լուրջ էր։ Գուցե քիտը փոխեր Ֆլերի տրամադրությունը, կամ գուցե ուրիշ անպատեհություններ, ինչպես օրինակ հոր հարցը, ետ կանգնեցնեին նրան։ Բայց Ֆլերը լրիվ դադարեցրել էր բարձրաշխարհի բոլոր հարաբերությունները։ Ոչ հյուր էր հրավիրում, ոչ հյուր էր գնում, ոչ մի հավաքույթի չէր մասնակցում, և նույնիսկ չէր էլ խոսում այդ մասին ամբողջ այդ սոսկալի շաբաթվա ընթացքում։ Եվ դա պարզ ապացույց էր, որ շիկացած երկաթը խանձել է նրա հոգին։ Մռայլ չէր նա, բայց մշտապես լուռ էր ու անտարբեր։ Ու շարունակ նայում էր Մայքլին, դեմքի վրա տրտում արտահայտությամբ, երբեմն էլ վրդովված հայացքով։ Ասես նա խորոք համոզված էր արդեն, որ նա կմերժի։ Մայքլը խորուրդ էլ չէր կարող հարցնել որևէ մեկից, որովհետև Ֆլերի կեցվածքը անհասկանալի և նույնիսկ ծիծաղելի կթվար բոլոր նրանց, ովքեր իրենց մաշկի վրա չէին զգացել այս ամբողջ երկար պատմությունը։ Չէր կարող անշուշտ մատնել Ֆլերին, չէր կարող նույնիսկ Բլայդի մոտ գնալ, քանի դեռ չէր որոշել իր անելիքը։ Իր հոգեկան խռովքը ավելի էր բարթանում այն սովորական դարձած տարակուսանքով, թե արդյոք իսկապես անհրաժեշտ մարդ է ինքը ֆոգարթիզմի համար։ Գոնե ինքնահավան լիներ մի քիչ, նույնիսկ չէր կարող մխիթարվել այն մտքով, թե իր վճռական ոչը տպավորություն կգործի Ֆլերի վրա։ Չէ որ Ֆլերը այն կարծիքին էր, թե պարլամենտական գործը պիտանի բան է, որպեսզի ամուսինը հայտնի մարդ դառնա, բայց իրականում ոչ մի կարևորություն չունի երկրի համար։ Սովորական քաղքենի կնոջ ցինիզմով են ավերաբերվում քաղաքական հարցերին։ Նրանք անհանգստացնի միայն մի բան, այն, ինչ սպառնում է սեփականությանը կամ քիտին։ Մայքլը հասկանում էր, իր առաջ կանգնած երկընտրանքը զավեշտական է պարզապես։ Մի կողմից Անգլիայի ապագան, մյուս կողմից բարձրաշխարհի կամահարանքի ենթարկված ջահել կնոջներ կան։ Բայց վերջ ի վերջո միայն Սեր Ջեյմս Ֆոգարթը և Բլայդն են առայժմ, որ լրջորեն ֆոգարթիզմը կապում են Անգլիայի ապագայի հետ։ Իսկ եթե ինքն էլ հիմա շուրջ երկրաճամփորդության գնա, նույնիսկ նրանք կկործանեն իրենց հավատքը։ Հասավ այդ շաբաթվա վերջին առավոտը, և Մայքլը դեռ անորոշության մեջ գետի մյուս կողմն անցավ Ուեսթմինսթեր կամուրջով և թափառեց Սարի Սայդի խորքերում։ Ծանոթ չէր քաղաքի այդ թաղամասին և հետաքրքրությամբ քայլում էր փողոցներով։ Հիշեց, որ Բիքետն իր կնոջ հետ այստեղ էր ապրում։ Անհաջող էր նրանց կյանքը, և ըստ երևույթին Ավստրալիայում էլ հաջողության չեն հասել նրանք։ Փողոցներ, խեղճուկ փողոցներ, այստեղ են բուսնում Բիքետները։ Շուտ պոկել նրանց այստեղից, պոկել հաճախ, պոկել, քանի դեռ Բիքետ չեն դարձել, չեն փչացել ու կարող են լինել հողագործ, սեփականատեր դարձնել նրանց, օդ ու արև տալ նրանց, ամենահամեստ ու պարկեշտ այդ մարդկանց, տալ հնարավորություն գործ անելու։ Տգեղ շենքեր, տգեղ խանութներ, տգեղ գինետներ։ Բայց չէ, գեղեցկության հարցը մի կողմ թողնենք այս դեպքում։ Պարլամենտում երբեք էլ կարևորություն չեն տալիս գեղեցկությանը։ Ոչ մի զգացմունքի կարևորություն չեն տալիս, կամ էլ միայն հասկանալի զգացմունքներն են այնտեղ ընդունելի։ Բրիտանական ցեղ, հայրենասիրություն, կայսրություն, բարոյական ջիխ, մկաններ և արտադրողական ուժ, կարչիր գաղապարված հասկացություններին, ուրիշ ոչինչ։ Կանգնեց մի դպրոցի առաջ և ականջ դրեց կրթական աշխատանքի խուլ բզյունին։ Անգլիացի ժողովուրդն իր խիզախությամբ, իր հումորի զգացումով, իր համբերությամբ, այս խղճուկ փողոցների մեջ խցկված։ Անակնկալ մի ցանկություն զգաց քաղաքից դուրս գնալու։ Իր մոտոցիկլետը, Պարլամենտի անդամ դառնալուց հետո երբեք չէր օգտագործել այդ մեքենան, որը կարող էր իր արժանապատվությունը վթարել ու գցել գետին. Բայց հիմա կհանի իր մոտոցիկլետը և կքշի քաղաքից դուրս. Դա գուցե թափ տա իրեն ու վերջապես մի որոշման հանգի. Ֆլերը տանը չէր, կեսօրվա նախաճաշի պատվեր չէին ստացել ծառաները. Մի քիչ խոզապուխտ կերավ և ժամը երկուսին ճանապարհ ընկավ. Դրդրոցով ու դղրդոցով դուրս եկավ խճուղի և սուրաց, ետևում թողնելով Չիզիքը, Սլաուն և Մեյդենհեդը. Հետո անցավ գետը և սլացավ դեպի Ռեդինգ. Քևրշեմում նորից անցավ գետը և սուրաց դեպի Փենքբորն. Գետափնյա ճանապարհի վրա կանգ առավ, մեքենան հենեց թփերին և նստեց ծխամորճը ծխելու. Բոլորովին քամի չկար. Մերկ բարդիների միջև գետը երկարում էր մոխրագույն ու խաղաղ. Ուռենիների վրա երևացել էին արդեն փշփշուկները. Մի փոքրիկ ճյուղ պոկեց և ծխամորճի մեջը կլոր-կլոր մաքրեց, ծխախոտ լցնելուց առաջ. Մոտոցիկլետը լավ թափ էր տվել իրեն. Միտքը արդեն ազատ աշխատում էր հիմա. Պատերազմը. Վարանումներ չուներ այն ժամանակ, բայց այն ժամանակ Ֆլեր էլ չուներ. Եվ բացի այդ, խնդիրը պարզ ու հստակ էր այդ օրերին. Իսկ հիմա, այս մնալ թե չմնալ, գնալ թե չգնալ հարցի խորքում, Մայքլը կարծես իր ընտանեկան կյանքի ապագան էր տեսնում. Իր ընդունելիք որոշումը կազդի հետագա գուցե 50 տարվա իր կյանքի վրա. Ձեռքն առնել գութանը և առաջին իսկ փորձության դեպքում ձեռքը ետ քաշել նորից. Գուցե ծուռ հերկես, մթնշաղին հերկես, բայց ավելի լավ է աղոտ լույսով հերկել, քան թե մթան մեջ. Ավելի լավ է ծուռ լինի ակոսը, քան բոլորովին չլինի. Հոգարթիզմը լավագույն ուղությունն է, որ տեսնում է ինքը, և պետք է հետևի դրան. Անգլիայի ապագան. Մի սև սարյակ մոտիկից քրքջաց. Շատ ճիշտ է. Բայց ինչպես ասում է Բլայդը, պետք է համարձակորեն դեմ գնալ ծիծաղին. Անշուշտ թե Ֆլերը հետագայում կհասկանա, որ իր ամուսինը չէր կարող անհետևողական լինել. Եթե ուզում է, որ ամուսինը մնա պարլամենտում, իսկ նա ուզում է իրոք. Ուրեմն կհասկանա, որ պարլամենտի անդամ Մայքլ Մոնթը պետք է անշեղորեն տանի իր բռնած գիծը, որքան էլ դա զվարճացնի սև սարյակներին. Նա չի ցանկանա, որ ինքը, Մայքլը, պոչը ծալած փախչի ու դառնա ոչնչություն. Նա իր կինն է վերջապես, և իր սեփական արժանապատվության հետ կապված է նաև նրա արժանապատվությունը. Նայում էր ծխամորճի ծխին, նայում էր ցածր, մոխրագույն ամպերին, գետի մյուս կողմը առածող սպիտակադեմ Հերիֆորդ կովերին, կարթով նստած ձկնորսին. Վերցրեց փոքրիկ ճյուղն ու պտտացրեց ձեռքում. Հիանալի էր դրա բողբոջող փշփշուկների դեղնամոխրագույն թավիշը. Սիրտը հանգստացել էր վերջապես, բայց շատ տխուր էր. Ինչպես Ֆլերի սիրտն առնի? Մի քանի տարի առաջ, հենց այս գետի ափին, հազիվ երկու մղոն հեռու այստեղից, սիրահետել էր նրան. Ինչ տարօրինակ բառ. Ոչ, համառորեն ձեռք էր բերել նրան. Իսկ հիմա, ահա, դեմ առան այս խութին. Մնում է, որ Ֆլերն ինքը որոշի, խորտակվելու են այս խութի վրա, թե չէ. Եվ հանկարծ զգաց, ուզում է խոսել ձեր Ֆորսայթի հետ. Այն պահին, երբ Մայքլի մոտոցիկլետի ճարճատյունը լսվեց, Սոմզը պատրաստվում էր կախել Ֆրեդի Ոքրի նկարը, որ գնել էր պարոնայք Սեթլվայթ և Սթարկ գրասենյակի կողքին գտնվող մեծ խանութից, ի հիշատակ այն բանի, որ ազատվել էր այդ դատի մտահոգությունից, և միաժամանակ բավարարելով անգլիական դպրոցին վերադառնալու փափագը. Ֆրեդ Ոքր. Այս նկարիչը հնացել է արդեն. Առնվազն մի 10 նոր ուղություն էի հայտ եկել Ուոքրից և Մեյսոնից հետո։ Բայց ահա խնդրեմ, մնում են նրանք հին ջութակների նման, գույների նույն հաճելի հնչողությամբ, հազվագյուտ սքանչելիքներ, որոնց գինը միշտ էլ բարձր կլինի։ Պատից իջեցրել էր կուրբեի վաղ, դեռ ոչ այնքան հասուն շրջանի մի նկարը, և կանգնել առանց բաճկոնի, ձեռքում մետաղալարի կաշ բռնած, երբ Մայքլը ներս մտավ։
«Այդ որտեղից բուսակ հանկարծ», զարմացավ Սոմսը։
«Պատահաբար անցնում էի իմ հին մոտոցիկլետով, սր. Տեսնում եմ, կատարել եք ձեր խոսքը անգլիական դպրոցի մասին»։ Սոմսն ամրացրեց լարը նկարին։
«Սիրտս տեղը չի ինքնի», ասաց նա, «մինչև ավակ քրոմի որևէ գործը ձեռք չբերեմ. անգլիացի լավագույն բնանկարիչն է նա»։
«Շատ հազվագյուտ են քրոմի նկարները, չէ»։
«Այո, դրա համար էլ ուզում եմ»։
Սոմսը զբաղված էր լարի մյուս ծայրն ամրացնելով, ուստի չնկատեց Մայքլի ժպիտը։ Մի այնպիսի ժպիտ, կարծես նա մտածում էր, ուզում եք ասել հենց դրա համար էլ լավագույնն եք համարում նրան։ «Վաղուտ չեմ տեսել ձեր նկարները, սր, կարող եմ նայել»։ Դիտելով նրան շեղ հայացքով, Սոմսը հիշեց, թե ինչպես նա հայտնվեց այստեղ մի ամառային կիրակի օր, Քորք փողոցի այն պատկերասրահում Ֆլերին առաջին անգամ տեսնելուց հետո։ Ընդամենը 4 տարի առաջ էր, մի ամբողջ տար է թվում։ Իր սպասածից ավելի լավ դուրս եկավ այս տղան, և շատ ավելի հասուն է երևում հիմա, նվազ թեթևամիտ։ Հաշվի առնելով նրա դաստիարակությունը և այդ պատերազմը, բարեհամբույր տղա է առհասարակ։ Եվ հանկարծ նկատեց, որ Մայքլն էլ աչքի տակով իրեն է դիտում։ Բան է ուզում անկասկած, իզուր չէր գա մինչև այստեղ։ Սոմսը ջանաց հիշել, երբևիցե եղել է արդյոք, որ մեկն ու մեկը հենց պարզապես այցելության գար իր մոտ, առանց որևէ խնդրի, և չկարողացավ հիշել։
«Է,
բնական է»։
«Մի այնպիսի նկար եք փնտրում, որը հարմար լինի ձեր այն ֆրագոնարի կողքին»,  հարցրեց։ «Ահա այդ անկյունում մի շարդեն կա»։ «Ոչ, ոչ, սր, առանց այն էլ դուք շատ առատաձեռն եք եղել մեր հանդեպ»։ «Առատաձեռն»… ինչպես կարող է մարդ իր միակ աղջկա հանդեպ առատաձեռն լինել»։ «Ինչպես է, Ֆլերը»։
«Ուզում էի նրա մասին ասել ձեզ»։ «Սոսկալի անհանգիստ է զգում իրեն»։ Սոմսը լուսամուտից դուրս նայեց։ «Ուշանում է կարունը այս տարի»։
«Չպետք է այդպես զգա»։ «Քանի որ այդ դատից ազատվեց արդեն»։
«Հենց դա է խնդիրը, սար»։
Սոմսն իր հայացքը մեխեց նրա դեմքին։ «Չեմ հասկանում ձեզ»։
«Բոլորը մեզ սառն են վերաբերվում»։
«Ինչպես թե»։ «Դուք շահեցիք դատը, չէ»։
«Այո, բայց հասկանում եք, բարոյական գերակշռությունից խրճում են մարդիկ»։
«Դա ինչ բան է»։
«Ով»։ «Բարոյական գերակշռություն»։ «Ինքն էլ է խրճում դրանից»։ «Խոսքիս ոնը գիտեք, մեզ էլ իր գույնով ներկեց»։ «Ասում էի ձեզ, որ վախենում եմ դրանից»։ Ծիծաղի առարկա դառնալն է շատ ծանր ազդում Ֆլերի վրա։
«Ծիծաղի առարկա»։ «Ով է հանդգնում»։
«Ժամանակակից բարոյականության վրա հարցակվելը, սեր, լավ էր դատավորի և ատենակալների առաջ, ի պաշտոն է փքված որևէ մեկի առաջ»։ «Բայց դա, հասկանում եք, բարձր հասարակության մեջ մարդուն ծիծաղելի է դարձնում մեր օրերում, երբ բոլորն էլ հպարտանում են, որ զերծ են նախապաշարումներից»։
«Բարձր հասարակություն»։
«Ճիշտ եք, սր, բայց դա այն միջավայրն է, որտեղ ապրում ենք»։
Ես անձնապես կարևորություն չեմ տալիս, ֆոգարթիզմի հաշվով արդեն վարժվել եմ ծաղրանքներին։ Բայց Ֆլերի համար դժբախտություն է։ Եվ դա զարմանալի չէ, եթե մտածենք, այդ միջավայրն է նրա զվարճությունը։
Նա ավելի մեծ հոգեկան ուժ պետք է ունենար,
ասաց Սոմզը, բայց խորապես անհանգստացել էր։
Սկզբում Սնոփ համարեցին իր աղջկան, հիմա էլ այս բանը։
Մի կողմից այն գերմանացի դերասանի կախվելը Լիփինքոլում, շարունակեց Մայքլը,
մյուս կողմից ին ֆոգարթիզմը, մեկ էլ այդ գզվրտոցը Ֆերարի հետ, այս բոլորը մեր տունը քանդեցին։
Դատից հետո մի ամբողջ շաբաթ, ահա, սոսկալի վիճակ է մեզ մոտ։
Ֆլերն այնքան է իր հունից դուրս ընկել, որ ուզում է, ես նրան շուրջ երկրյա ճամփորդության տանեմ։
Եթե հանկարծ դրսում մի ռումբ պայթեր աղավնե տան վրա, Սոմզն այնքան չէր ցնցվի։
Շուրջ երկրյա ճամփորդություն,
լսեց Մայքլը շարունակում էր մրթմրթալ։
Եվ իրավունք ունի, ճիշտ ասաց,
գուցե դա է ամենալավը նրա համար, բայց ես պարզապես չեմ կարող գործս թողնել մինչև մեծ արձակուրդը։ Սկսել եմ և պետք է այս գործը առաջ տանեմ, մինչև պարլամենտի այս նստաշրջանը վերջանա։
Նստաշրջան, ասես հավ լինի, որ թուխս է նստել իր թանկագին ձվերի վրա։
Շուրջ երկրյա ճամփորդություն, բայց Մայքլը դեռ շարունակում էր։
Հենց այսօր միայն որոշեցի վերջնականապես։ Ես ինձ դասալիքի նման կզգայի, եթե գնայի, և դա մեր երկուսի համար էլ լավ չէր լինի հետագայում։
Բայց Ֆլերը դեռ չգիտե։
Աղավնետունը վերականգնվեց նորից Սոմզի աչքին, երբ նա հասկացավ, որ Մայքլը չի տանելու նրան աստված գիտե որքան ժամանակով։
Շուրջ երկրյա ճամփորդություն, ասաց նա։
Իսկ ինչու ոչ, Շվեյցարիա։
Ինձ թվում է, պատասխանեց Մայքլը դանդաղորեն, հիվանդություն ախտանշող բժշկի նման,
ինձ թվում է, որ նրան զգայացունց մի բան է հարկավոր։
Շուրջ երկրյա ճամփորդություն, 23 տարեկան հասակում,
նա մի տեսակ բարոյալքված է զգում իրեն։
Իսկ ինչպես է հաշտվում մանչուկին թողնելու մտքի հետ։
Այո, հենց դա էլ ցույց է տալիս, որ շատ ծանր է նրա հոգեվիճակը։
Երանի թե կարողանայի գնալ։
Սոմզը ուղիղ նայեց նրան, չլինի թե այս տղան իրենից է սպասում հարցի լուծումը։
Շուրջ երկրյա ճամփորդություն, խելագար միտք։
Ես պետք է խոսեմ Ֆլերի հետ, ասաց նա։ Կարող եք ձեր այդ դրդռան բանը թողնել գարաժում և ինձ հետ գալ մեր ավտոմեքենայով։ 20 րոպեից պատրաստ կլինեմ։ Իջեք ներքև ու թեյ խմեցեք։